Hello, ito po ang ating aralin pang Mathe Taste, lesson number 20. At pinag-uusapan natin dito ay yung Christian life maintenance. Kung paano dapat ipanatili ang buhay Kristiyano. At binigyan nating pansin ang buhay natin bilang Kristiyano, ang testimony natin, ang lakad natin sa Panginoon, ito ay magre-resulta ng espiritual na pamumunga sa buhay natin bilang Kristiyano. At nangangailangan po na panatilihin natin ito araw-araw dahil araw-araw ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay at Siya ang gumagawa ng paraan para tayo ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. God wants us to be Christ-like in our character, in our thinking, in our mind, in our heart, in our reaction. We can bring glory to God when we maintain a close walk with the Lord. Christian life maintenance ang pinag-uusapan natin. Last week, lesson 19, introduction sa Christian life maintenance. Ngayon, titingnan natin ang mga bagay-bagay na binigay sa atin ng Diyos upang maging maayos ang pagpapanatili natin ng buhay Kristiyano. At unahin natin ang pinaka-importanteng bagay na binigay sa atin ng Diyos upang manatili ng mahusay ang ating lakad bilang Kristiyano. At ito ay ang ating banal na Biblia, ang ating banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. Ito ay napaka-importante, ang King James Bible natin, napaka-importante. At kung wala kayong King James, kuha kayo ng King James. At pwede kayong humingi, no? At maging ligaya namin na magbigay sa iyo ng King James Bible. Kung wala, pwedeng gamitin ng Tagalog. Tinatagalog ko naman talaga yung Bible para maunawaan natin. At wala, hindi na ho natin pwedeng bigyang diin ang katotohanan na ang Biblia ay ang tunay na napaka-importanteng bagay na binigay sa atin ng Diyos. Ang Biblia ay nakabahagi yan ng dalawang bahagi, lumang tipan o yung matandang tipan at saka yung bagong tipan. Ito ay buong-buo na isinulat ng Diyos na nagbibigay ng linaw at pahayag sa tao patungkol sa layunin ng Diyos. Wala na hong iba pang aklat na katulad ng Bible na kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang layunin. Kaya napakahalaga na basahin natin ang salita ng Diyos. So, isa sa mga bagay na binigay sa atin ay ang salita ng Diyos. At ang lesson 20 ay kung paano pwede basahin ang Biblia para ito ay magkaroon ng kabuluhan sa ating buhay bilang Kristiyano. Maaari hong basahin ang Biblia pero hindi ito nagiging epektibo sa atin kung hindi natin binabasa ng mahusay o ng taimtim o binibigyang pansin. Kung nagmamadali lang tayo or hindi tayo nagbabasa, wala hong magandang nangyayari sa Kristiyano na iniiwan niya na sarado ang Bible niya. Okay? So, paano basahin ang Biblia na kung saan magkaroon ito ng kabuluhan sa ating buhay personally? Okay, yan ang paksa ng lesson number 20. At buksan natin sa 1 Peter chapter 2, verse number 1. 1 Peter chapter 2, verse number 1. Kung hindi pa yan naka-highlight, underline, circle, paki-underline circle or di kaya lagyan ng mark, imarka. Pero kailangan i-memorize, ilagay sa ulo, ilagay sa puso, ilagay sa buhay. At maikli naman itong verse na ito. as newborn babes, 1 Peter chapter 2 verse 1, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, kung Tagalogin natin, 1 Peter chapter 2 verse number 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo. Okay? So, dito, ang salita ng Diyos ay ihinalin tulad sa pagkain. Yung purong gatas ng salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos ay parang pagkain ho yan. Hindi ho kayo magiging maliksi o masigla kung hindi kayo kumakain. At alam nyo naman yung pagkain, pag hindi naman tama ang kinakain, eh talagang hindi magiging malusog ang katawan. Kung puros matatamis na lang ang kinakain, mga mantika, alam mo naman mga Pilipino, no? Puros prito. Okay, so kung hindi mo inaalagaan ang ilinalagay mo sa katawan mo, magiging mahina ka o magkakaroon ka ng problema sa kalusugan. Mas higit na mahalaga ang kinakain ng Kristiyano, yung salita ng Diyos, para sa espiritual niyang kalusugan. So, mahalaga po 1 Peter chapter 2 verse number 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. De, correct ko lang muna yung notes. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Okay, so hindi lang hinalin tulad ang salita ng Diyos sa pagkain. Pero tingnan mo ang Psalm 119 sa Lumang Tipan. Psalm 119 verse number 105. Psalm 119 verses 105. At ang sabi ng Bible, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ihinalin tulad ang salita ng Diyos sa ilaw. At ito ay napakahalaga sapagkat sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng gabay sa ating buhay. Ihinalin tulad din ito sa isang sandata, a weapon. Tingnan mo ang Ephesians chapter 6 and verse 17. Ephesians chapter 6 verse 17. Ang sabi ng Bible, isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan, at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. So, ang salita ng Diyos dito ay ihinalin tulad sa isang espada o tabak. The sword of the Spirit, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 17. So, ihinalin tulad siya sa isang sandata. Na kung makikipagdigmaan ka kay Satanas sa pita ng laman, kagustuhan ng laman, kung makikipagdigmaan ka sa kamunduhan, kailangan meron kang sandata. At ang salita ng Diyos ay ang ating sandata. So, napaka-importante, ano? Ang salita ng Diyos ay hinalin tulad sa equipment. Ano yung equipment? Kagamitan. No? Kung ikaw ay isang manggagawa, meron kang mga gamit, mga tools, mga equipment. at ihinalin tulad ito sa equipment sa 2 Timothy chapter 3 and verse 17. 2 Timothy chapter 3 and verse 17. Sabi ng Bible, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So ito ang layunin, no? Isa sa mga layunin ng salita ng Diyos, yung naglilingkod sa Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Sabi ng isang salin, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun, nasasangkapang lubos. At ang kagamitan ng manggagawa o ng tao ng Diyos, yung manggagawa ng Diyos, yung naglilingkod sa Diyos, ang kanyang equipment ay ang salita ng Diyos. That the man of God be thoroughly furnished unto all good works. Truly furnished. Meron siyang mga ginagamit. Ganap. Maging ganap siya. So, hindi ho pwede. Incomplete ho ang Kristiyano na walang salita ng Diyos, no? Isa pa. Inhalin tulad ang salita ng Diyos sa isang nagpapatotoo. Okay? So, kung paano natin ipapakita sa tao ang paraan ng kaligtasan kung hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos? Hindi tayo effective, no? Wala tayong basihan kung bakit kausapin natin ang tao patungkol sa kaligtasan kung hindi natin pinapakita sa kanya sa Biblia na kailangan niya ng kaligtasan o na siya ay makasalanan ng tao at si Kristo ay namatay para sa kanyang kasalanan. Paano natin ipapaliwanag ang mga yan kung hindi natin buksan ang salita ng Diyos? Sa Romans chapter 10 verse 17. Tingnan mo ang sabi ng Bible doon. Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, ng salita ng Diyos, actually. No? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, kung gusto mo na magkaroon ng faith, yung kinakausap mo, ipakita mo sa kanya ang salita ng Diyos. Dahil nagpo-produce ng faith ang Word of God. So, kaibigan, hindi natin pwedeng bigyang diin, mas bigyang diin ang importansya ng salita ng Diyos sa buhay Kristiyano. Ito ay ating pagkain, ito ay ating ilaw, ito ay ating sandata, ito ang ating kagamitan. Ito ang nagbibigay ng pananampalataya sa hindi ligtas para magkaroon siya ng kaalaman patungkol sa kaligtasan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Pero paano natin pwedeng basahin ang salita ng Diyos para ito ay maging beneficial? Kapakipakinabang. Paano natin ito mababasa na magkaroon ng magaling o mabuting bunga sa ating buhay? Kasi hindi lang ho basta-basta pwedeng basahin ang Bible. Hindi siya, alam ko aklat ito. At kung ang trato natin sa Biblia ay parang aklat lang, hindi ho natin makukuha ang espiritual na gatas o ang liwanag o ang sandata na kinakailangan natin. Ito ho ay aklat ng banal na Espiritu ng Diyos. At kailangan ho natin ng tulong ng banal na Espiritu ng Diyos para pag binasa natin ito, may kabuluhan at kapakipakinabang sa atin. Okay, so ito ang paksa natin. Ano ang mga o kung paano dapat basahin ang Bible para maging kapakipakinabang sa atin. Alright? So, una sa lahat, number one, bago ka magbasa ng Biblia, manalangin. Pray. Pray muna. Bago mo buksan ang Bible, bago ka magbasa, mag-pray ka muna. Tingnan mo ang Psalm 119, verse number 18. Psalm 119, verse number 18. Ang sabi ng Bible, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautosan mo. Ito ay pananalangin. At ang nagsulat ng salmo na ito, yung awit na ito, sabi niya, kumbaga, nananalangin siya sa Diyos at sinasabi niya, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. So, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. So malamang, hindi nagpe-pray ang Kristiyano bago siya magbasa ng Bible. Kaya wala siyang nakukuha sa Bible. Hindi siya humihingi ng kaalaman sa Diyos. Hindi siya tumitingin sa Panginoon. Hindi siya nananalangin. Kaya hindi ho basta-basta ang Bible na pwedeng buksan at basahin at makuha ang mga kahangahangang bagay. Lumapit muna tayo sa Diyos, maging malinis tayo, humingi ng kalinisan, magkumpisal sa Kanya, kilalanin Siya, humingi tayo ng pabor sa Kanya, grasya, pagpapala sa Kanya, at humingi tayo ng tulong. Panginoon, tulungan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos para meron akong makuha dito na napaka-importante na magagamit ko sa buhay ko. Sa palagay mo, kapag nanalangin ka ng ganyan, sasagutin ka ba ng Diyos? Yes, of course. Yes. So, kung gusto mong basahin ang Biblia na may kabuluhan, una sa lahat, manalangin. Number two, basahin. Basahin. Okay? So, baka gusto mong magbasa ng isang chapter, pwede yon. Dalawang chapter, pwede yon. Baka mas maganda yung mas mainam yung kaunti lang, basahin mo ng kaunti. Magsimula sa Psalms, pwede rin. Magsimula sa Proverbs, yung sa gitna ng Bible, pwede yon. Pwede rin sa simula, Genesis. Basahin mo ang kasaysayan ng buong mundo at paglikha ng Diyos ng lahat at ang kwento ni Adan at ni Eva at pagbagsak ng buong sanglibutan sa kasalanan at ang hatol ng Diyos. Basahin, pwede rin basahin yan, no? Pero sa pagbabasa ng Bible, una sa lahat, basahin mo ng buo yung talata, maybe yung chapter. Basahin mo ng buong buo. Huwag mong, pag may halimbawa, meron kang binabasa sa Bible, huwag mong laktawan. Laktawin. Ano ba yan? Laktawan o laktawin? Malay ko. Well, don't skip. Don't skip a chapter. Don't go from one book to another book. Magdesisyon ka. Basahin ko lang Mark. Basahin ko ang Matthew. Basahin ko ang mga liham ni Pedro. Baka yung mas maikli, yung liham na lang ni Juan. Yun. Kahit anong basahin mo sa Bible, magiging makabuluhan yan sa'yo kung wag kang maglaktaw. Basahin mo ng derecho. Okay? So, una, mag-pray. Pangalawa, basahin. Ang dapat basahin, no? Pangatlo, para pag nagbabasa ka ng Bible, may kabuluhan. Pangatlo, napakahalaga, pag-aralan mo yung mga binabasa mo. May mga salita dyan na hindi mo naunawaan. Ulitin mong basahin uli. Paminsan, gumamit ka ng dictionary. Mahalaga rin yun. Baka meron kang cellphone, pwede mo na lang ilagay sa Google kung ano yung ibig sabihin ng salita na yan para magkaroon ka ng kabuluhan, no? Background information, baka kailangan mo ng background, ano itong chapter na ito, anong nangyayari, no, sa kwento o sa kapaligiran ng binabasa ko. Ano yung mga sinasabi ng verses sa taas at verses sa ilalim. Nagkakaroon ka ng opportunity na pag-aralan ang salita ng Diyos. Subukan mo na pag-aralan ang salita ng Diyos at makikita mo, lalawak ang iyong pangunawa at makukuha mo ang espiritual na instruction ng Panginoon. Okay, so pray, read, study. Number 4, repeat, read. Repeat, read, or reread. Yun ang ibig sabihin ng reread. Repeat, read. Paminsan, kailangan basahin uli. Okay, so halimbawa, sasabihin natin, babasahin ko ang 3 John, yung ikatlong liham ni Apostol Juan sa likod halos ng Bible. 3 John, napakaikli naman ng 3 John. 14 verses lang ang 3 John. So pag nabasa mo yung buong liham ni Juan, yung ikatlong liham ni Juan na 14 verses lang, nagpray ka, nagbasa ka, pinag-aralan mo itong mga salitang ito, may mga nasuri ka, sinusuri mo yung mga words na ganyan, basahin mo uli ang 3 John. Pero sa pagbabasa mo uli ng 3 John, dagdagan mo ang dapat bigyan mo ng pansin. Sa pagbabasa uli, ilagay mo yung sarili mo doon sa liham at pag-isipan mo yung mga pangangailangan mo. Ano ang mga kailangan ko na matuto dito sa liham ng 3 John? Halimbawa lang, okay? Pwede mo rin isipin, ano ang turo sa akin ng Diyos? O ano ang tinuturo ni 3 John patungkol sa Diyos? Ano ang tinuturo ni 3 John patungkol sa tao? Ano ang tinuturo ni 3 John patungkol sa kaaway natin na si Satanas? O ang kamunduhan? O ang laman ng tao? Ano ang tinuturo ni 3 John patungkol sa pakikitungo ko sa kapwa-tao, sa kapatiran, sa simbahan, sa iglesia? Meron bang mga pangako sa 3 John na pwede kong i-highlight or i-memorize? Meron bang mga alituntunin na dapat sundan sa 3 John? Meron bang utos na dapat gawin? Ito ay makukuha mo pag binasa mo ulit. Okay, so pag natapos mong basahin, 14 verses lang, basahin uli na ngayon naghahanap ka ng ibang layunin. So yun ang reread. Pray, read, study, reread ulit. Okay, tapos number 5, select. Pumili ka ng mga katotohanan na nababasa mo na nagbibigay sa iyo ng encouragement. Ha? Halimbawa, nagbasa ka, tapos nung napansin mo itong katotohanan, talagang naging matamis sa iyong puso, sa iyong diwa, sa iyong espiritu. Lagyan mo yan ng marka. Yes, ito, blessing ito sa akin. Select, piliin. Number 6, think how this scripture portion relates to your life. Bigyan mo ng time na mag-isip-isip ka. Paano ko isa sa buhay ang katotohanan ng salita ng Diyos na natuklasan ko noong binasa ko uli ang salita ng Diyos? So, application yun, no? Isipin natin ng mabuti. Paano ko pwedeng dagdagan itong salita, itong katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay ko. Okay? At pang seven, pray again. Ito yung re-pray. Pwedeng sabihin re-pray, hindi replay, ha? Re-pray. Pray again, asking God to help you apply this truth to your life. So, pagkatapos ng pagbabasa ng Bible, pag-aaral, pagbasa uli, pag-selecta ng mga katotohanan, pag-isip-isipan ang mga katotohanan kung paano ilagay sa buhay, bago matapos ang lahat, manalangin uli. At ngayon, humingi ng tulong sa Diyos. Lord, paano ko pwedeng ilagay sa buhay ang katotohanan na ipinakita mo sa akin? So, yan. Yan ang mga pamamaraan. Yan ang seven na pamamaraan na pwedeng gawin kung paano basahin ang salita ng Diyos para may kabuluhan sa iyong buhay. So, ganun pala, no? Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ho yan basta-basta. Kaya sa church, ha, sa simbahan, for example, lahat nakikinig sa salita ng Diyos o dapat nakikinig sa salita ng Diyos. Pero bakit yung iba sumusulong sa Panginoon, yung iba ay hindi sumusulong? Pareha silang nakakarinig ng salita ng Diyos, pero ang Kristiyano na surrender, ang Kristiyano na ina-apply niya yung pananampalataya niya sa buhay niya, yun ang Kristiyano na lumalago. At yung Kristiyano na nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi inilalagay sa buhay ang kanyang ang salita ng Panginoon, never na sumusulong sa pananampalataya ang ganung Kristiyano. Never. So, delikado nga actually yung alam mo ang salita ng Diyos pero wala kang ginagawa patungkol doon. Napaka-importante yun. Napaka-delikado yun. Hindi yun ang layunin ng Diyos, no? Binigyan tayo ng aklat ng Panginoon upang suriin ito, pag-aralan ito, basahin ng may kabuluhan. At alam mo na, mathetes, ha? Disipulo, alam mo na kung paano basahin ang Biblia na may kabuluhan. Now, kung tutuusin po, wala akong substitute sa pagbabasa ng Bible araw-araw. Wala akong kapalit nun. Sa Matthew chapter 4, verse number 4, tingnan natin ang sabi ng Bible doon. Matthew chapter 4, verse number 4, Matthew 4:4. Sabi ng Bible, ngunit siya ay sumagot, ito ang Panginoong Jesucristo, ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So tingnan mo, napakahalaga ng salita ng Diyos. Wala akong kapalit, walang substitute ang salita ng Diyos. Kung ikaw kumakain ka araw-araw, yung iba nga, dalawa, tatlong beses, apat sa isang araw. Kung kumakain ka araw-araw ng pagkain, physical, mas mahalaga ang pagkain ng espiritual na salita ng Diyos araw-araw. Manghihina ka sa katawan kung hindi ka, kung naglalaktaw ka ng pagkain, manghihina ka, Kristiyano, kung lalaktawan mo ang salita ng Diyos. Tapos bantayan mo ang oras, bantayan mo ang sarili mo. Pansinin mo, kapag time na dapat na magbasa ng salita ng Diyos, napakaraming yung mga nakakagambala, yung kaguluhan, no? May mga paglilibang na ginagawa ng tao, imbis na magbasa ng salita ng Diyos, naglilibang na lang, kung ano-ano na lang ginagawa, no? Kaguluhan ng isip, hindi siya nakatutok, no? Hindi siya nakapokus sa salita ng Diyos, tambak ng gawa, o nag-iimbento ng gawa para lang may gawin. wala akong kapalit sa pagbabasa ng salita ng Diyos at dapat bantayan natin ang oras natin. Ito ay napakahalaga. Bantayan ang oras natin na tayo'y nananalangin at nagbabasa ng Bible araw-araw. Okay? Well, yan po ang lesson number 20. Paano basahin ang Bible ng may kabuluhan. Sa susunod na lesson, 21, pag-aaralan natin paano mauunawaan ang banal na kasulatan. Paano maunawaan ang Holy Bible? How to understand the Holy Bible? Meron pwedeng gawin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Pero sa ngayon, paano basahin ang salita ng Diyos ng may kabuluhan? Alright? Assignment para sa inyo. Mag-pray muna tayo before the assignment. Okay? Hingi tayo ng blessing sa Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan po ninyo sa amin, Lord, na kung saan maaari po kaming lumapit sa inyo, alang-alang kay Jesucristo dahil sa kanyang dugo. Kami po ay malinis sa kasalanan, nililinis po ninyo, at buong-buo ang kumpiyansa namin sa inyo, Lord, na dahil kay Kristo, kami po ay malinis sa inyong harapan. Hindi po kami karapat-dapat. Kung tutuusin, kami po ay makasalanan. At Lord, alam po namin na mahal niyo po kami at binigyan niyo po kami ng mas higit pa sa ginto, mas higit pa sa pilak, mas higit pa sa kayamanan ng sanglibutong ito, ang salita ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na basahin ito ng may kabuluhan araw-araw. At kami po hindi makakalimot na magbigay sa inyo ng pasasalamat papupuri dahil sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord. Bless niyo po kami alang-alang kay Jesucristo. Amen. Alright. So, assignment para sa aralin pang Matthew Test number 20. Nagbasa na kayo ng Psalm. Tingnan ko nga ito. Itong Psalm. Psalm chapter 1, yung pinakaunang psalm. At basahin ang Psalm 23. Okay? Psalm 23. Patuloy tayo sa Psalm. At gawin nyo yung mga steps na pinag-usapan natin, mag-pray, basa, magbasa, pag-aralan, basahin uli na merong naghahanap tayo ng emphasis, anong tinuturo nito patungkol sa Diyos, anong tinuturo ito patungkol sa sarili natin o sa tao, anong tinuturo nito patungkol sa kalaban natin, sa kaaway natin, ano ang tinuturo nito, anong mga katotohanan na nakikita natin dyan. So, basahin uli. Select truth. So, pumili kayo ng, I would say, last time sabi ko 10 na katotohanan sa Psalm 1. 10 uli na katotohanan na blessing, hindi lang katotohanan, pero kung ano yung mga blessing na nakukuha mo sa Psalm 23, ilista mo, ha? Okay? Select truth or select blessings na talagang kinakausap ka ng Panginoon. Isulat mo yon. Gusto kong makita 10 uli. Alright? Tapos pag-isipan kung paano ilagay sa buhay. Tapos mag-pray uli. Okay? So, yan ang assignment para sa lesson number 20. Alright? God bless you. Salamat sa pakikinig. Sa ulitin. Goodbye.